Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. НАТО ги зајакнува силите во Источна Европа, додека трае војната во Украина. Хуманоста е побрза од институциите, кога е потребен лек и операција во странство. Меѓусебните навреди и препукувања стана секојдневие за политичките партии. Граѓаните се разочарани.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
НАТО ќе ги зајакне силите во Источна Европа додека трае војната во Украина, порача генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг. Утре е најавено одржување состанок за Украина, на кој ќе присуствува и американскиот председател Џо Бајден. Во меѓувреме, траат жестоки борби во Украина. Повеќе во прилогот на Пелагија Стојанчова.
Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека Западната Алијанса ќе распореди 4 нови борбени групи низ Бугарија, Унгарија, Романија и Словачка како дел од незиниот одговор на неиспровоцираната инвазија на Русија на Украина. Со ова Алијансата ќе има 8 мултинационални борбени групи долж источното крило од Балтикот до Црното море. НАТО веќе има борбени групи во Естонија, Латвија, Литванија и Полска. Столтенберг денеска говореше пред вонредниот самит на НАТО, закажан за утре, на кој ќе присуствува и американскиот председател Џо Бајден. Помеѓу време продолжуваат жестоките борби во опколениот пристаништен град Мариопул и околу Киев, додека украинскиот председател Владимир Зеленски продолжува со својата кампања за да ја притисне меѓународната заедница да ја зајакнат поддршката за неговата земја. Руските сили во изминатите две недели се обидуваат да го заземат Мариопул. Во градот каде што до пред инвазијата имаше 400.000 жители, сега има рушевини, илјадници мртви цивили и многу луѓе кои бараат пат како да излезат од градот. Украинското министерство за одбрана соопшти дека украинските трупи после жестоки борби успеале да ги стераат руските сили од предградијата Макарив во Киев. Градоначалникот на Киев Виталий Кличко вели дека од почетокот на инвазијата во главниот град на Украина загинале 264 цивили, меѓу кои 4 деца. Тој вели дека во моментов се водат борби во село кое се наоѓа на 20 км од Киев. Од Меѓународниот Црвен Крст велат дека ситуацијата во некои делови на Украина е страшни покрај санкциите и дипломатскиот притисок. Председателот на Меѓународниот комитет на Црвениот Крст Петер Мауер, кој денеска беше во посета на Москва за да изврши притисок врз тамошните официјални лица да дозволат проток на хуманитарна помош, вели дека пустошот од конфликтот е огромен. Во меѓувреме, украинскиот председател Владимир Зеленски продолжува со својата кампања, односно со видеообраќањата пред странски парламенти. Тој денеска пред обраќањето во Јапонскиот парламент ги прекори Обединетите нации што не успеа да го спречат рускиот напад. Во видеообраќање пак пред Францускиот парламент, тој ги повика француските компании да напуштат Русија и да престанат да ја спонзорираат, како што рече, војната машина на Москва.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Меѓусебните етикетирања и навреди стана секојдневие за политичките партии, посебно меѓу владеачката СДСМ и опозициската ВМРО-ДПМН. Граѓаните велат дека тие повеќе се напаѓаат отколку што нудат решенија. Аналитичарот Џелјал Незири пак пояснува дека партиите користат речник кој е разбирлив за повеќето граѓани и за нив е поважна формата од суштината. Прилог на Марија Митевска.
Меѓусебни етикетирања и навреди е вокабуларот кој секојдневно преовладува кај политичките партии, преку нивните пресконференции, соопштенија или изјави. Волкот влакното го минува исто како Артан Груби, што минува коалиции, но карактерот не. Дарко Кајевски од Голтар преку функционер од СДСМ до милионер. Ова се некои од насловите на соопштенијата на ВМРО-ДПМН во изминативе денови. Во државата имаме политичари што Голтари влегуваат во политика се зборовите кои лидерот на партијата Христијан Мицковски ги употреби во едно од неговите изјави, а во друга изјава и реченицата послушници на заевизмот во кој што прв е сега Ковачевски. На сличен начин возвраќа и СДСМ, па така еден од насловите на нивните соопштенија е дека ВМРО-ДПМН е доказ како од Голтарска се станува најбогата партија во Европа. Потоа и порачуваат на партијата и на градоначалничката на Скопје Данила Арсовска да престанат со како што велат здисување. Премиерот Димитар Ковачевски пак рече дека Мицковски е поставен како портпарол на градоначалниците на ВМРО-ДПМН.
последниве година и половина се отежа со тоа седење на поновите на политичките партии, бидејќи веќе видовме дека сите верглат едно исто, значи релативизираат, го напаѓаат противникот, а ништо конкретно не преземаат околу конкретни мерки и акции кои што биле планови од нивните програми.
Ова не ти чини, она не ти чини, се повторуваат едните и другите за тоа. Во тоа мислам дека се исти. Тоа е лично ради нив тие да се соберат поени и да се останат на нивните фотели, не е за народот.
Велат граѓаните кои ги анкетиравме. Политичкиот аналитичар Џигал Незири смета дека партиите користат речник кој е разбирлив за повеќе од граѓаните.
Користат таков политички дискурс со кој не сакаат да го убедат противникот или политичкиот опонент за нивните тези, току сака да поентираат кај граѓаните и кај широката јавност. И во целата ова нивна медиумска борба е како да се инфлуенцирани од тој јавен дискурс, од тој речник кој се користи на социјалните мрежи. Не е важна содржината, не е важна суштината, току е формата со која се дебатира.
Тој додава дека со таквиот однос на политичарите се губи квалитетот на дебатата.
Таа цел се остава на страна, додека единствена цел е да се создаде една таква атмосфера во која нели публиката би уживала, а не би научила скоро ништо.
Анализата на Институтот за демократија насловена «Човек од народот. Анализа на јавното мислење за политичките барања на граѓаните», објавена во ноември минатата година, покажува дека над 60% од испитаниците смета дека политичарите често го изневеруваат народот, дека тие повеќе зборуваат отколку што преземаат нешто, како и дека се грижат само за себе.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Хуманоста на народот е подобра и посигурна потпора за пациентите кои бараат лек во странство, наместо лавиринтите во македонските институции. Ова е заклучокот на 35-годишната Скопјанка Анета Јовановска, која неодамна се врати од лекување во Турција, платено со донации. Долгото чекање за одобрување, бирократијата, но и малиот избор на странски болници во кои се одобрува лекување на државен трошок, принудуваат многумина помош да побараат од хуманите граѓани. Прилог на Зорана Гажовска Спасовска.
На Анета Јовановска од Скопје пред 2 години и бил дијагностициран рак на грло на матка. Карциномот бил откриен навреме и била направена операција, како што вели, тогаш се било во ред. По 2 години таа заболува од рак на левото белодробно крило. Хемотерапијата што ѝ била препишана не можела да изврши. Не сакала да оди на зрачење, операцијата во тој момент не била во опција. Откако лекарката што ја лечела не имала веќе што да ѝ понуди, Анета и незиното семејство решила таа да оди на лекување во Турција.
Они ми беа некако уште поголемиот мотив во животот и реков готово. Заминувам што сака нека биде, мора да се најдат пари, мора да се оди понатака на лекување и јас само избришав солзите и реков: "Сине, ветувам мама, ниту ќе го остави, ниту ќе умре, мама оди понатаму да се лекува." И фактички од тука почна и тој пат.
Со супругот се јавувале по приватни клиники, истражувале на интернет и се одлучиле за лекување во клиника во Турција, која е чинало 18.000 евра.
Нормално кога видов сумата, во тој момент ги немаш тие пари, а си ветил на некој позади тебе нешто, реков, ако треба ќе гребам со ноктите по земјата, ќе се најдат тие пари.
Откако не добила конзилиарно мислење за лекување во странство, кој ќе оди на товар на Фонда за здравство, се одлучила да побараат пари преку донации. Една пријателка ѝ помогнала да се отворат броеви за донации и да се прошири тоа на интернет. Во Турција добила лекување како што било ветено. Јовановска вели дека на вистина лекувањето чинино, дека здравството таму било одлично. Таа прави споредба со здравството тука и вели дека во земјава треба да ги бркаш лекарите само за да ги прашаш нешто. А таму, како што вели, тие сами ти ја отвараат вратата. Јовановска вели дека хуманоста е поедноставен пат од кога да се оди преку конзилиарно мислење и да се чека на фондот. Во разговор со луѓе кои го поминале тоа, дознала дека доста време се чека на одобрение од Фонда за здравство. Оти треба да се поминат 2 комисии пред да биде одобрена. Јовановска е само еден од многото луѓе кои секојдневно бараат помош од сограѓаните за лекување во странство. Со најмало пребарување на социјалните мрежи ќе наидете на голем број на повици за помош. Проблемите со кои се справуваат здравствените осигуреници кои бараат државата да им плати лекување во странство, ги забележал и државниот ревизор. Во последниот ревизорски извештај на Фондот за здравство се нотирани серија на слабости и неправилности во системот за лекување на македонските пациенти, односно осигуреници во странство. Една од клучните забелешки е дека постапката за одобрување на лекување во странство е долготрајна, односно дека трае повеќе од предвидениот законски рок од 45 дена. Ревизорот утврдил дека комисиите кои постапуваат по барањата за лекување во странство, дел од пациентите ги препраќаат на дополнителни прегледи во една приватна здравствена установа, иако тие веќе доставиле медицинска документација и конзилиарно мислење. Дополнителен проблем е тоа што таквата пракса не е легитимна. Ревизорот утврдил дека фондот нема функционален систем за следење и анализи на ефектите од лекувањето во медицинските установи во странство, во кои е реализирано и одобрено лекувањето на осигурениците успешно со нисото. Како резултат на ова, фондот нема изработена листа на болници во која ќе биде содржана и успешноста во лекувањето на различни дијагнози која ќе послужи како основ за упатување и лекување на идни осигуреници, ниту пак е изработен акт врз основа на кој ќе се врши изборот на овие медицински установи.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Руските инфлуенсери, фотографи, уметници, модели, кои потрошија години за да привлечат своја публика на Инстаграм, сега се соочуваат со неизвестна иднина. Русија ќе на дел од социјалните мрежи во обид да ја заостри контролата врз наративот на војната. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Ги има во цела Русија фитнес инструктор од Владивосток на далечниот исток, собственик на берберница од Чита во близина на кинеската граница, млади инфлуенсери од Ангарск во Сибир, здравствен консултант во Москва, фотограф од Дагестан во Северен Кавказ и експерт за содржина од Краснодар на југот. Сите тие поминаа години, во некои случаи речиси една деценија, притоа создавајќи голем број следбеници на социјалната мрежа за споделување слики Инстаграм. Тие објавуваа содржини на редовна основа во одредени периоди од денот, со хаштагови приспособени да добијат што е можно повеќе прегледи. Одеднаш овие руски инфлуенсери, собственици на продавници, фотографи и други кои се подпираа врз Инстаграм за приходи, се соочуваат со неизвестна иднина откако нивната влада ја забрани популярната платформа како дел од, како што велат експертите, поширок потек за заострување на цензурата по неиспровоцираната руска инвазија врз Украина. Но тие се меѓу зголемениот број руси кои ги чувствуваат негативните ефекти од војната на нивната влада врз Украина, што предизвика невидени санкции од Западот. Кремљ ги затегна завртките дома, засилувајќи го ограничувањето на несогласувањето. Еден ден и овие 9 години помина, излезе дека мојот живот и мојата работа се блокирани, објави популярната руска фотографка на пейзажи која оди по хаштагот Света 13 на својата страница на Инстаграм на 12 март. Казнета за што, се прашува таа. Аналитичарите велат дека руската влада ја искористила привремената промена на политиката на омраза од страна на Мета како основа за суштински да го забрани Инстаграм, една од најпопуларните апликации на социјалните медиуми во земјата. Русија само неколку дена претходно го блокираше Фейсбук, друга популярна поддружница на Мета, и Твитер поради наводна дискриминација на руските државни вести. Многу руси продолжува да ги користат платформите со помош на виртуелни приватни мрежи, но услугата може да биде многу бавна. Забраните за социјалните мрежи се дел од поголемиот потек на Путин да изгради, како што некој опиша, дигитална железна завеса, со цел да се одржи контролата на државата во ширењето на информации во земјата. Владата им забрана и на медиумите и на поединците да ја нарекуваат војната војна или инвазијата инвазија, инсистирајќи на терминот специјална операција. Последните забрани ја носат државната цензура целосно на друго ниво, изјави за Радио Слободна Европа Рейчел Денбер, заменик директор во Human Rights Watch. Предходно тие вршеа притисок врз платформите да цензурираат несакана содржина. Сега тие го користат овој момент за да се обидат да извршат апсолутна контрола врз информациите во земјата, рече Денбер додавајки. Тие се обидуваат да го претворат интернетот во зона на репресија.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.